Nyt alkaa Tuija Lehtisen Rakkauden naamiaiset. Lukija Susanna Hyvärinen. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen luku. Yksin maailmassa. Ranskan suuresta vallankumouksesta oli kulunut 100 vuotta. Silloin oli Bastilji valloitettu ja kansa oli vaatinut oikeuksiaan. Monarkian pursi oli keikkunut ajan aalloilla, välillä uponnut ja taas kohisten nostanut keisariksi Napoleon III. Kauaa hänkään ei kuitenkaan saanut hallita. Ranskalaisten ailahteleva mieli tuomitsi hänet painamalla peukalonsa kohti maata, ja 3. tasavalta oli syntynyt. Kuinka kauan se kestäisi, sitä oli vaikea arvioida, ainakin Anna-Marian mielestä, sillä hänestä ranskalaiset olivat hurmaavan epäluotettavia, puhuivat kuningasvallan puolesta ja olivat samassa äärimmäisen tasavaltaisia. Mon Dieu, ota teistä selvä, Anna-Maria mutisi puikahdellessaan ihmismassassa Mars-kentällä. No merci, hän hymyili kaupustelijalle, joka houkutteli kaunista mademoiselleä ostamaan välkkyvä kankaista huivia. Mars-kentälle oli vajaan vuoden aikana kohonnut lumottu kaupunki, kuin saduista suoraan. Tämä oli tapahtunut siksi, että Pariisissa järjestettiin suuri maailmannäyttely, suurin siihen astisista. Anna-Marian oli vaikea suorittaa vertailuja, koska tämä oli hänen ensimmäisensä. Hän oli ollut Ranskassa vasta 3 vuotta, nähnyt ja kokenut asioita, jotka olivat seikkailuja tytölle, joka ennen sitä oli asunut maaseudulla, syrjäisessä kolkassa pientä Suomen maata. Pariisissa oli niin paljon kaikkea, mutta maailmannäyttely oli jotain todella ihmeellistä. Palatseja, haaremeja ja moskeijoita, viidakkokyliä ja eksoottisia palmukattomajoja Tahitilta. Anna-Marian korvissa vilisi paikan nimiä, joita hän ei olisi osannut sijoittaa maailmankartalle. Eikä hän ymmärtänyt läheskään kaikkien ihmisten puhettakaan. Ulkolaisia vieraita oli sankoin joukoin tutustumassa eri maiden paviljonkeihin. Suomen osastoa Anna-Maria oli hakenut. Sellainen piti olla, mutta alue oli niin laaja ja tungoksessa eteenpäin pääsy vaikeaa. Se osasto toisi tuulahduksen kotimaasta, vähän lämmittävämmän kuin kirjeet, joita niin harvoin heille enää kannettiin. Kotimaassa ei pian olisi ketään, joka muistaisi heidät, Anna-Marian ja hänen isänsä Henrik Kankaan. Jotenkin tieto siitä teki olon levottomaksi, irralliseksi. Ja kun isä oli niin huonokuntoinen, Anna-Maria pohti kulkiessaan satumaiseman läpi. Jos isä, ei, Anna-Maria karkotti päättäväisesti varjot mielestään ja kohotti päänsä pystympään. Oli kuin aito pariisitar olemukseltaan ja sai peräänsä monia ihailevia katseita. Anne-Marie, odottakaa, Pierre. Tyttö pysähtyi ja ojensi kätensä nuorelle, vähän nuhjuisessa asussa olevalle miehelle. Oletteko te yksin? En enää, Pierre hymyili ja sipaisi tummat kiharansa baskerin alle. Ja Anna-Maria näki hänen käsissään maalitahroja, joita ilman hän ei varmaan olisi miestä tuntenutkaan. Pierre asui samassa talossa Montmartrella kuin Anna-Maria ja hänen isänsä. Koska koko talon väki oli enemmän tai vähemmän taiteilijahenkistä, niin he tunsivat kaikki toisensa. Auttoivat tarvittaessa toisiaan ja olivat kuin yhtä suurta perhettä. Pierre oli ensimmäisenä ryhtynyt sanomaan Anna-Mariaa Anne-Marieksi. Hänestä se oli pehmeämpi nimi, kuvasi tytön madonnamaista kauneutta. Te olette keimaileva Madonna, Pierre sanoi tytölle, kun tämä vastusti moista vertausta. Teidän tumma tukkanne ja jalo otsanne ovat nähtävissä jokaisessa pyhä äidin kuvassa, mutta teidän silmänne olivat liian eloisat välillä. Niissä on, ei meren, vaan ehkä järven värien vaihtelua. Ja suunne, Anne-Marie, tuolla suulla te saisitte houkuteltua kenet tahansa mukaan Montmartrella. Te olette hävytön, Pierre, Anna-Maria oli toruvinaan, mutta miehen vertaus imarteli häntä yhtä kaikki.